Граѓанската војна во Грција. Останете со нас.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Господине Костопулос, како во грчката јавност се доживува работата на Македонско-грчката комисија за историски, археолошки и образовни прашања? Работата на оваа комисија беше представена во македонската јавност како дел од еден поширок процес за постигнување клима на доверба меѓу двете земји. Кој е вашиот впечаток? Дали комисијата ќе постигне таа цел?
Concerning the first part of your question, the work of the committee has not been an object of public debate, of much public debate in Greece.
Што се однесува до првиот дел од вашето прашање, работата на комисијата досега не била предмет на јавна дебата, на поширока јавна дебата. На почетокот имаше негативни реакции од националистички кругови, прашање од типот еве тие сега ќе ги сменат нашите учебници, но генерално нема дискусии за тоа што се случува во комисијата. Како што веќе знаете, договорот во Преспа се однесуваше најмногу на македонската античка историја, која е повеќе или помалку дел од грчката историја, поона што во јавноста се цени е одделување на македонската национална историја од античката македонска историја. Што се однесува до другите делови од учебниците по историја, мислам дека тие кои се занимаваат со тоа очекуваат заедничка доверба од двете страни. Секако не е лесно да усогласиме два различни историски наративи, морате да ги почитувате деловите од едниот и од другиот наратив, но во исто време морате да извадите или избришете делови кои ве прават непријатели. Во грчките учебници, повеќето од нив, нема националистички ставови. Имаше низа дискусии за тоа и тоа доведе до пообјективни и модерни начини на размислување за историското минато. Има секако и такви наративи, но тие се повеќе во сферата на јавната историја. Лоши работи може да прочитате на интернет или во националистичките вестници, но учебниците не се главен проблем. Беа кога бев јас ученик, имаше многу националистички тонови тогаш.
Сега нема?
Сега нема.
Ги промениле учебниците во меѓувреме?
They have changed in the already in the 80s.
Ги сменија во 80-тите, бидејќи историскиот наратив е од високо политичко значење за Грција и откако Пасок дојде на власт имаше ревизија на учебниците. Тие беа помодерни и помалку националистички ориентирани. Имаше недоразбирање и притисок од националистичките кругови и интелектуалци да се сменат и да имаат националистички контекст, но се досега тоа не се случи.
Но сега има комисија која работи на овие прашања. Од она што засега го знаеме дека грчката страна побара од учебниците по историја да се одстрануваат материјали кои содржат иредентизам. Кои се според вас тие елементи на иредентизам?
First of all, I must clarify that I'm not